สามโค้กครีดิโอ
How to save ภาคต่อครั้งก่อนสตาร์ลอร์ดได้พูดถึงหนังภาค3ที่ทั้งแย่และดีทีนี้มันก็เลยเกิดเหตุต่อว่าถ้าหนังภาคต่อมันแย่หรือเกิดปัญหาอื่นใดจนต้องล้มหายตายจากไปจากโรงภาพยนตร์ทางสตูดิโออยากจะให้มันเงียบหายไปแบบนั้นเหรอก็เลยพยายามจะชุบชีวิตแฟรนไชส์หนังขึ้นมาใหม่ด้วยการสร้างภาคต่อก็ดีหรือจะรีบูทใหม่หมดเลยก็ดีสมหวังบ้างล้มเหลวบ้างวันนี้สตาร์ลอร์ด 4K กับรายการ The Spin Offรายการที่จะสปินคุณออกไปพบกับสิ่งละอันพละน้อยที่คุณอาจมองข้ามไปในโลกภาพยนตร์จะพาไปดูหนังที่ชุบชีวิตแฟรนไชส์ตัวเองจากความตายได้สำเร็จจูราสสิกเวิลด์2015ด้วยวิสัยทัศน์ของสตีเวนสปิลเบิร์กทำให้จูราสสิกพาร์คหนังจากปี1993เป็นหนังไดโนเสาร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกดัดแปลงจากนิยายในชื่อเดียวกันจากปลายปากกาของไมเคิลคริกตันเล่าเรื่องราวของมหาเศรษฐีที่ชุบชีวิตไดโนเสาร์จาก DNA ที่ค้นพบในยุงดึกดำบรรพ์และมีดำริที่จะสร้างสวนสนุกจากมันจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญให้เข้าไปทำ QC ก่อนเปิดสวนแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นหนังมีความสมจริงมากในยุคสมัยนั้นจนรู้สึกเหมือนกับว่าเอาไดโนเสาร์ตัวจริงมาเข้าฉากยังไงอย่างนั้นหลังจากที่ภาคแรกประสบความสำเร็จถล่มทลายสตูดิโอจึงตัดสินใจทำภาคต่อไปในชื่อ The Lost World Jurassic Park และ Jurassic Park 3แต่ผลตอบรับของทั้ง2ภาคนี้ออกมาไม่ค่อยดีนักและโปรเจกต์ที่จะทำภาคต่อต้องเลื่อนออกไปหลายปีต้องเขียนบทใหม่อีกถึง2ครั้งแต่ในที่สุด14ปีที่รอคอยภาค4ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเล่าเรื่องราวต่อจากภาคแรกราวๆ20ปีเมื่อสวน Jurassic Park จากภาคแรกพังก็มาเปิดสวนใหม่ชื่อ Jurassic Worldได้คริสแพรตมาเล่นเป็นพระเอกและนางเอกที่ใส่รองเท้าส้นสูงวิ่งทั้งเรื่องถึงแม้ภาคนี้สปิลเบิร์กย้ายไปเป็นโปรดิวเซอร์และให้โคลินเทรเวโลเป็นผู้กำกับแต่ก็ถ่ายทำแบบ 3D สมจริงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้หนังออกมาสนุกมากทำเงินทะลุ 1,600 ล้านดอลลาร์ทุบชีวิตแฟรนไชส์ไดโนเสาร์ให้ Universal Studio อนุมัติภาคต่อไปได้สำเร็จ X-Men's First Class 2011X-Men ถือเป็นซูเปอร์ฮีโร่จาก Marvel Comics กลุ่มแรกๆที่ได้สร้างเป็นหนังคนแสดงแล้วประสบความสำเร็จทางสตูดิโอก็ได้สร้างภาคต่อออกมา2ภาคคือ X2 และ X-Men The Last Stand แต่ปัญหามันอยู่ที่ภาค The Last Stand นี่แหละเสียงตอบรับแย่มาก Fox เลยสร้างภาคแยกที่เป็นต้นกำเนิดของ Wolverine ออกมาในปี2009เพื่อเรียกศรัทธากลับคืนมาและเตรียมขยายจักรวาลด้วยการสร้างภาคแยกต้นกำเนิดของตัวละครอื่นๆด้วยแต่กลับทำให้สถานการณ์แย่ลงเพราะช่องโหว่ของบทมันเยอะมากเยอะยิ่งกว่าภาคก่อนหน้าทำให้ผลตอบรับภาคนี้ออกมาแย่แผนที่จะสร้างภาคแยกอื่นๆจะต้องล้มเลิกไป Fox หมดหนทางไปต่อแล้วหรือยังก็ยังช่วงนั้นฮอลลีวูดมีลูกเล่นใหม่ไว้ใช้เวลาหนังเริ่มหมดมุกคือการทำหนังเล่าเรื่องราวย้อนกลับไปเล่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่ฉะนั้น X-Men First Class จึงออกฉายในปี2011กำกับโดยแมทธิววอนเล่าเรื่องราวของชาลและอีริกในสมัยอ้อและยังเป็นเพื่อนรักกันอยู่ก่อนจะมีเรื่องให้ผิดใจกันและตีกันเรื่อยมาได้เจมส์แม็กอวอยปะทะกับไมเคิลฟาสเบนเดอร์และภาคนี้ดันทำเงินซิด้วยหลายคนก็ชอบถึงขั้นยกให้เป็น X-Men ภาคที่ดีที่สุดทำให้ Fox ตัดสินใจสร้างภาคต่อที่เป็นการรีบูทแฟรนไชส์ใหม่โดยสมบูรณ์ Fast 5 2011จะว่าไป The Fast and the Furious ก็เป็นหนังแข่งรถที่สนุกมากเรื่องราวของไบรอันที่เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มโจรของโดมินิกทอเรโตเพื่อสืบหาคนที่ขโมยอุปกรณ์เทคโนโลยีไปขายแต่ก็ดันไปปิ๊งมีอาน้องสาวของโดมินิกแล้วก็กลายเป็นว่าไบรอันร่วมมือกับมีอาและโดมินิกจัดการหัวขโมยที่แท้จริงไบรอันกลายมาเป็นเพื่อนโดมินิกและได้มีอามาเป็นเมียจากความสำเร็จของหนังในปี2001ทาง Universal Studio ก็ส่ง Too Fast Too Furious ภาคต่อออกมาก็สนุกไม่แพ้กันและภาคแยกที่ตอนแรกตั้งใจจะไม่เกี่ยวข้องกับ2ภาคแรกอย่าง The Fast and the Furious Tokyo Drift ที่ไม่มีตัวละครไบรอันมีอาและทอร์เรโตผลตอบรับออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแต่หนังมีฉากที่ทอร์เรโตที่รับบทโดยวินดีเซลมารับเชิญเพียงฉากเดียวสั้นๆที่ฉากหลังเครดิตก็ทำให้แฟนๆออกมาอ้อนว่าอยากให้เฮียดอมกลับมาทาง Universal เลยอนุมัติสร้างภาคที่4ออกมาชื่อ Fast and Furiousแต่ดูเหมือนว่าก็ยังไม่ได้กอบกู้สถานการณ์เท่าไหร่เพราะเสียงตอบรับออกมาค่อนข้างแย่ แต่สุดท้าย Fast Five ก็ออกมาเพื่อปฏิวัติทิศทางของหนังชุดนี้อย่างแท้จริงจากหนังแข่งรถกลายเป็นหนังแอคชั่นโจรกรรมที่เน้นขับรถแถมทำออกมาได้ดีมากๆซิด้วยฉากลากตู้เซฟไปตามเมืองยังคงติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ทำให้มีการสร้างภาคต่อออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็5ภาคเข้าไปแล้ว Mad Max Fury Road 2015หนังที่พระเอกต้องขับรถไปเรื่อยๆเพื่อเอาตัวรอดในโลกหลังยุคล่มสลายจากระเบิดนิวเคลียร์สัญชาติออสเตรเลียจากปี1979เรื่องนี้ได้ผลตอบรับออกมาค่อนข้างดีในระดับหนึ่งและแจ้งเกิดนักแสดงอย่างเมลกิฟสันต่อมาจอร์จมิลเลอร์ผู้กำกับจากภาคแรกก็เข็นภาค2และ3ออกมาตามๆกันในปี1981และ1985ตามลำดับผลตอบรับก็ดีพอๆกันแต่กว่าจะมีภาคต่อออกมานั้นใช้เวลาพัฒนายาวนานกว่าที่คิดในปี2001มิลเลอร์มีความตั้งใจอยากทำภาคต่อของหนังและให้กิฟสันกลับมาเล่นบท Mad Max เหมือนเดิมแต่เกิดเหตุการณ์นายวันๆทำให้งบสร้างหนังถูกตัดโปรเจกต์ก็เลยพับไปในระหว่างนั้นมิลเลอร์ก็ปรับบทภาคต่อไปด้วยแต่กิฟสันก็ไม่สามารถกลับมาเล่นได้แล้วเพราะอายุมากเกินตอนแรกเขาก็เล็งฮีทเลดเจอร์ไว้แต่เขาเสียชีวิตในปี2008และหนังก็มีการเลื่อนถ่ายทำหลายครั้งจนกว่าจะได้เริ่มถ่ายทำจริงๆก็ปี2012สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ได้ฉายปี2015ทิ้งห่างจากภาคก่อน30ปีถ้วนใน Mad Max Fury Road ได้ทอมฮาร์ดีมารับบทเป็น Mad Max และชาลีสเตอรอนรับบทเป็น Furiosa หญิงเก่งหัวใจแกร่งวางตัวเป็นภาคต่อกึ่งรีบูตในเรื่องอาจจะไม่มีอะไรมากแต่โคตรสนุกแบบสนุกมากกระแสตอบรับก็ออกมาดีถล่มทลายหลายสำนักต่างโหวตให้เป็นหนังยอดเยี่ยมอันดับ1แห่งทศวรรษ2010มิลเลอร์จึงตัดสินใจสร้างภาคต่อทันทีโดยไอเดียณขณะนี้จะเล่าเรื่องราวของฟูริโอซ่าก่อนเหตุการณ์ในภาค Fury Road และได้อัญญาเทเลอร์จอยรับบทเป็นฟูริโอซ่าไม่นานเกินรอแน่นอนที่เราจะได้ดูภาคต่อไปของแฟรนไชส์นี้ Man of Steel 2013ซูเปอร์แมนคือซูเปอร์ฮีโร่คนแรกของโลกเปิดตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูนแอคชั่นคอมิกส์ในปี1938ต่อมาถูกนำมาสร้างหนังคนแสดงครั้งแรกในปี1948แต่จะนับภาคแรกที่เป็นทางการจริงๆคือหนังที่เป็นภาคแรกของ Warner ในปี1978ที่ได้คริสโตเฟอร์รีฟส์มารับบทเป็นซูเปอร์แมนกระแสออกมาค่อนข้างดีทีเดียวจึงได้สร้างภาคต่อออกมาอีก3ภาคแต่ปัญหาอยู่ที่ภาคที่4อย่าง The Quest for Peace ในปี1978ที่มันห่วยแตกซะเหลือเกินบทก็แย่เอฟเฟคก็ห่วยล้มเหลวทั้งคำวิจารณ์และรายได้ทำให้วอร์เนอร์ต้องระงับโปรเจกต์ภาคต่อไปนานหลายปีจนกระทั่งปี2004ไบรอันซิงเกอร์ที่ตอนนั้นเพิ่งทำหนัง X-Men ภาค2และได้ผลตอบรับดีมากๆเกิดสนใจสร้างภาคต่อของซูเปอร์แมนขึ้นมาจึงทิ้งเก้าอี้ผู้กำกับ X-Men ภาค3ติดต่อวอร์เนอร์ขอกำกับภาคต่ออย่าง Superman Returns หวังจะชุบชีวิตแฟรนไชส์แต่เสียงวิจารณ์ต่างบอกว่าหนังน่าเบื่อรายได้ก็กลางๆวอร์เนอร์เล็งเห็นว่าสร้างภาคต่อก็คงจะไม่รอดอีกจึงตัดสินใจรีบูตจักรวาลหนังใหม่ซะเลยและหลังจากที่หนังฮีโร่ในเครือตัวเองอย่าง Batman Begins และ Watchmen กระแสออกมาค่อนข้างดีจึงตัดสินใจจะทำหนังให้มันดาร์กๆไปเลยแบบนั้นแหละเลยได้แซ็กสไนเดอร์เจ้าพ่อหนังสโลโมชั่นที่เคยกำกับ Watchmen มากำกับเรื่องนี้กระแสออกมาเป็น2ทางคือถ้าไม่ชอบเกลียดไปเลยแต่รายรับออกมาดีและในขณะนั้นทาง Marvel Studio ได้สร้างหนัง The Avengersซึ่งเป็นหนังรวมฮีโร่และประสบความสำเร็จอย่างมากกำเนิดจักรวาล MCU อันแสนซับซ้อนวอร์เนอร์จึงได้ตัดสินใจทำตามมั่งโดยให้เรื่องนี้เป็นหนังเปิดของ DCEU และเราจะได้เห็นภาคต่อออกมาเรื่อยๆแน่นอน Batman Begins 2005พูดถึงซูเปอร์แมนไปแล้วก็ต้องพูดถึงแบทแมนปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกปี1939แบทแมนเป็นฮีโร่ DC ที่น่าอิจฉาเพราะได้มีหนังไตรภาคที่ดีที่สุดแถมได้มีเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดอย่าง Arkham Knight ด้วยได้รับการสร้างเป็นหนังคนแสดงครั้งแรกเมื่อปี1966ที่รับบทโดยอดัมเวสผู้ล่วงลับแต่ก็ไม่ได้ต่อยอดเป็นแฟรนไชส์จนกระทั่งทิมเบอร์ตันเจ้าพ่อหนัง Dark Fantasy มากำกับได้ออกมาเป็น Batman และ Batman Returns เข้าฉายปี1989และ1992ตามลำดับหนังได้ผลตอบรับค่อนข้างดีเลยแต่อย่างว่านั่นแหละเบอร์ตันทำหนังออกมาหม่นไปหน่อยตัวร้ายก็น่ากลัวไปสำหรับเด็กๆภาคถัดมาวอร์เนอร์จึงเปลี่ยนผู้กำกับเป็นโจชูมาร์เกอร์ซึ่งเปลี่ยนโทนหนังไปเป็นอะไรที่สดใสมากขึ้นกับ Batman Forever ในปี1995ถึงวิจารณ์ไปทางกลางๆแต่ภาคต่อมาคือ Batman and Robin นังปี1997นี่เรียกได้ว่าน่าเกลียดมากจนชาวเน็ตพร้อมใจกันยกให้เป็นหนึ่งในหนังที่ห่วยที่สุดในโลกเพราะบทสนทนาทั้งแย่คอสตูมก็แย่ชุดแบทแมนโชว์หัวนมด้วยอ่ะไหนจะมีบัตรเครดิตแบทแมนอีกตัวร้ายก็เยอะมากเกินไปและพยายามแย่งซีนกันเองจนไม่มีใครได้ซีนเลยกระแสออกมาในทางลบมากๆวอร์เนอร์ก็พับโปรเจกต์ภาคต่อไปทั้งหมดจนปี2003วอร์เนอร์ได้เล็งเห็นผลงานอันโดดเด่นของผู้กำกับพ่อทุกสถาบันอย่างคริสโตเฟอร์โนแลนจากหนังเรื่องมีเมนโตจึงทาบทามให้สร้างแบทแมนภาคใหม่ใช้เวลาอยู่2ปีจึงได้แบทแมนบีกินส์หนังปี2005ที่เป็นการรีบูทย้อนกลับไปเล่าต้นกำเนิดของแบทแมนและทำได้ดีมากๆเสียด้วยประสบความสำเร็จในแง่คำวิจารณ์และรายได้วอร์เนอร์จึงอนุมัติให้สร้างภาคต่ออย่าง The Dark Knight ในปี2008กลายเป็นหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดในโลกเป็นต้นแบบให้หนังหลายๆเรื่องสร้างออกมาในโทนมืดๆดาร์กๆเช่นกัน Star Trek 2009Star Trek เป็นซีรีส์แนวไซไฟสำรวจอวกาศที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จและมีแฟนคลับเยอะไม่ต่างจาก Star Wars ออกอากาศครั้งแรกปี1966โดย Paramount ได้สร้างหนังคนแสดงภาคแรกเมื่อปี1979เล่าเรื่องราวของเคิร์กและสป็อกดำเนินเรื่องหลังจากซีรีส์ทีวีที่จบไปเมื่อปี1969และออกภาคต่อมาอีก5ภาคฉายห่างกัน 2-3 ปีกระแสค่อนข้างดีทีเดียวในปี1987ซีรีส์ภาคใหม่ชื่อ Star Trek The Next Generation ได้ออกอากาศโดยเล่าเรื่องราวใหม่เปลี่ยนตัวนักแสดงใหม่ที่เด่นๆเลยก็คือ Patrick Stewart ในหนังก็ต้องเปลี่ยนตามหลังจากซีรีส์จบในปี1994 Paramount จึงสร้างภาคมูฟวี่ในชื่อ Star Trek Generations มีภาคต่อออกมาอีก3ภาคซึ่งในภาคที่4ของชุดนี้อย่าง Star Trek Nemesis ในปี2002กลายเป็นว่าแฟนๆค่อนข้างจะยี้เพราะหนังออกจะน่าเบื่อบทผู้เขียนออกมาอย่างแย่ในขณะนั้นซีรีส์ภาคใหม่อย่าง Star Trek Enterprise ก็กำลังประสบปัญหายอดผู้ชมตกต่ำจะต้องตัดจบซีรีส์ในที่สุด Paramount จึงตัดสินใจรีบูทจักรวาล Star Trek ฉบับหนังใหม่ทั้งหมดและให้ JJ Abrams ที่ตอนนั้นกำลังดังจากซีรีส์ Lost มากำกับ Star Trek ฉบับใหม่ก็ได้ฉายในปี2009หนังกลับไปเล่าเรื่องราวของเคิร์กและสป็อกในอีกไทม์ไลน์นึงที่ไม่ทับกับต้นฉบับผลตอบรับออกมาดีมาก Paramount จึงสร้างภาคต่อออกมาอย่างน้อย2ภาครายละเอียดต่างๆแนะนำให้ฟังจากรายการ Captain on the Bridge Podcast Star Trek หนึ่งเดียวในประเทศไทยครับข้อมูลแน่นกว่าจริงๆ Casino Royale 2006 James Bond คือสายลับหนุ่มเมืองผู้ดีจากนิยายของ Ian Fleming ถูกนำมาสร้างเป็นหนังแล้ว20ภาคตั้งแต่ภาคแรก Dr. No ในปี1962มีนักแสดงมาเล่นเป็น James Bond แล้ว5คนตั้งแต่ Sean Connery ไล่มาจนถึง Roger Moreและคนล่าสุดคือ Pierce Brosnan เล่นอยู่4ภาคในภาคที่20อย่าง Die Another Day ปี2002กระแสออกมากลางๆค่อนไปทางหน้าผิดหวังเพราะบทที่ค่อนข้างซ้ำซากแถมหนังยังใช้ CG หนักมากจนมาดูปลอมเปลือกไปหมดครั้นจะสร้างภาคต่อ Brosnan เองก็เริ่มแก่มากแล้ว MGM Studio จึงตัดสินใจหา007คนใหม่มาเล่นซึ่งก็ได้ Daniel Craig หนุ่มอังกฤษสุดฮอตแต่ก็โดนหลายคนสบประมาทว่าไม่หล่อแถมเตี้ยอีกต่างหากแต่สุดท้าย Casino Royale ก็ออกมาประสบความสำเร็จมากด้วยจังหวะการเล่าเรื่องที่สนุกจริงจังมากขึ้นฉากแอคชั่นที่สมจริงพึ่งพา CG น้อยลงตัวละครที่ดุดันมีมิติมากขึ้นและเกรกก็ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นหนึ่งใน007ที่ดีที่สุดทำให้มีภาคต่อออกมาอีก4ภาคโดยในภาคที่25อย่าง No Time to Dieก็จะเป็นภาคสุดท้ายที่เกรกจะเป็น007ณขณะนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าใครจะได้เป็น007คนต่อไปและหนังจะได้ฉายเมื่อไหร่แต่การเลื่อนฉายไป1ปีเพราะสถานการณ์โควิด-19 Rise of the Planet of the Apes 2011 Planet of the Apes หนังปี1968ดัดแปลงจากหนังสือขายดีในชื่อเดียวกันที่ตีพิมพ์ในปี1963จุดเด่นคือการหักมุมที่ทรงพลังในยุคแต่หนังก็เก่าแล้วขอสปอยเถอะเรื่องราวของนักบินอวกาศกลุ่มหนึ่งที่ลงจอดยานบนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งแล้วพบว่าดาวดวงนี้ปกครองด้วยลิงทั้งหมดเรื่องราวก็เฉลยว่าแท้จริงแล้วดาวเคราะห์ดวงนี้คือโลกเพราะฉากสุดท้ายพระเอกไปเจอซากของเทพีเสรีภาพฮือฮากันไปทั้งหมดในขณะนั้นผลตอบรับดีมากจึงได้สร้างภาคต่อออกมา4ภาคในเวลาไล่เลี่ยกันทำเงินพอสมควรแต่กระแสก็ไม่ดังเท่าภาคแรกยังมีการทำซีรีส์โทรทัศน์อีก2ภาคก็ไม่เปรี้ยงตัวแฟรนไชส์จึงเหมือนกับลงหลุมไปจนกระทั่งปี2001 ทิมเบอร์ตันได้กระทำการรีเมคอย่างอ่อนละมุนได้มาร์ควอลเบิร์กมารับบทพระเอกเล่าเรื่องคล้ายๆของต้นฉบับแต่ผลตอบรับออกมาค่อนข้างแย่เพราะเขียนบทได้ไม่เจ๋งเท่าฉบับดั้งเดิมและจุดไคลแม็กซ์ที่ยิ่งสร้างความยุ่งเหยิงการชุบชีวิตครั้งแรกก็เป็นอันพังและไม่ได้สร้างต่อ Fox จึงตัดสินใจรีบูทจักรวาลเล่าเรื่องต้นกำเนิดการเป็นโลกที่เต็มไปด้วยลิงออกมาเป็น Rise of the Planet of the Apes ฉายปี2011และผลตอบรับออกมาค่อนข้างดีจึงได้สร้างภาคต่ออีก2ภาคที่ผลตอบรับก็ดีเช่นกันภายหลังที่ดิสนีย์ซื้อ 20th Century Fox ก็มีการเปิดเผยว่าจะมีการสร้างหนังภาคต่อไปในแฟรนไชส์แต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยว่าจะเป็นภาคต่อหรือรีบูทต้องติดตามกันต่อไป Star Wars Episode 7 The Force Awakens 2015 Star Wars เป็นหนึ่งในแฟรนไชส์หนังไซไฟตะลุยอวกาศที่สนุกที่สุดในโลกจากวิสัยทัศน์อันเฉียบแหลมของจอร์จลูคัส Star Wars ภาคแรกฉายในปี1977เป็นภาคแรกถ้านับลำดับการสร้างแต่เป็นภาค4ถ้านับตามเวลาที่เกิดเรื่องหนังประสบความสำเร็จมากๆชนิดที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะประสบความสำเร็จคนไปต่อแถวยาวเป็นกิโลเพื่อดู Star Wars ปากต่อปากด้วยการบอกว่าหนังใช้เทคนิคเอฟเฟคที่ค่อนข้างสมจริงมากในสมัยนั้นบทที่ค่อนข้างสนุกตัวละครมีเสน่ห์ลูคัสจึงเขียนภาคต่อออกมาอีก2ภาคโดยที่ไม่ได้กำกับเองแต่ก็กลายเป็นหนังที่สนุกและประสบความสำเร็จไม่แพ้กันได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในหนังใจภาคที่ดีที่สุดโดยหลังจากภาค3อย่าง Return of the Jedi เข้าฉายในปี1983ผ่านไปกว่า16ปีที่ภาคต่อของหนังชุดนี้จะลงจออีกครั้งคือ The Phantom Menace โดยเล่าเรื่องราวย้อนกลับไปที่ต้นกำเนิดของเรื่องราวทั้งหมดภาคนี้ลูคัสกลับมากำกับเองแม้ว่าผลตอบรับจะออกมาไม่ดีนักเพราะบทไม่พีคเท่าภาคก่อนๆแถมยังออกแบบตัวละครค่อนข้างแย่แต่ฉากดวลดาบก็เป็นฉากนึงที่น่าจดจำลูคัสสร้างภาคต่อออกมาอีก2ภาคเพื่อให้ครบไตรภาคแต่กลับกลายเป็นภาคที่แฟนๆบางส่วนไม่ค่อยชอบใจเลยเพราะใช้ CG หนักมากบทก็ลิเกลิเกข้าไม่ชอบสไตล์ในปี2005ภาคที่6อย่าง Revenge of the Sith ก็ได้เข้าฉายโปรเจกต์ภาคต่อก็เงียบๆไปกระทั่งดิสนีย์ได้เข้าซื้อสตูดิโอของลูคัสฟิล์มในปี2012จึงได้เอา Star Wars มาปัดฝุ่นใหม่พร้อมประกาศสร้างภาคต่อในทันทีโดยทิ้งบทเดิมที่ลูคัสเคยเขียนไว้แล้วแต่งบทขึ้นมาใหม่ได้ JJ Abrams ที่กำกับ Star Trek ฉบับรีบูท2ภาคแรกมากำกับภาคต่อนี้หนังประสบความสำเร็จมากแบบมากเป็นหนังที่แฟนทุกคนต่างรอคอยแม้ว่าจะมีจุดบกพร่องบ้างแต่ก็ยังถูกใจแฟนรุ่นเก่าแถมยังดึงแฟนรุ่นใหม่ให้เข้ามาสนใจแฟรนไชส์นี้มากขึ้นดิสนีย์จึงวางแผนสร้างภาคต่อและภาคแยกในทันทีเราจึงจะยังได้ดูหนังจากแฟรนไชส์นี้กันไปอีกนานสรุปจากการยกตัวอย่างมานี้พอจะสรุปใจความสำคัญได้ว่าวิธีจะชุบชีวิตแฟรนไชส์หนังที่ตายไปแล้วก็จะมีประมาณนี้ 1. ให้เหตุผลที่หนักแน่นพอว่าเหตุใดเราถึงต้องสร้างภาคต่อเพื่อชุบชีวิตแฟรนไชส์นี้หากตอบได้แค่ว่าต้องการเงินจากแฟนหนังกลุ่มเดิมอาจจะต้องกลับไปทบทวนใหม่ 2. หามือเขียนบทที่เก่งและผู้กำกับที่มีวิสัยทัศน์กว้างมาดูแลงานสร้าง 3. กลับไปสำรวจแก่นของเรื่องราวภาคก่อนหน้าว่าต้องการสื่ออะไรเน้นประเด็นอะไรเก็บเกี่ยวออกมาให้มากที่สุด 4. สำรวจตัวละครว่ามีคาแรคเตอร์อย่างไรเติบโตขึ้นอย่างไรมีแรงจูงใจในการกระทำอย่างไร 5. หยิบยกการดำเนินเรื่องบทและพล็อตในภาคที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เอามาใช้แต่เอามาศึกษา 6.ทบทวนองค์ประกอบต่างๆและภาคที่ล้มเหลวเพื่อบอกกับตัวเองว่าเราจะไม่ดำเนินตามรอยนั้น 7. แสวงหาความเป็นไปได้ในไอเดียใหม่ๆที่จะนำมาใช้ในการสร้างต้องให้ผู้ชมรู้สึกว่ามีความสดใหม่ไม่ใช่เหล้าเก่าในขวดใหม่โอ้ขอโทษครับพูดเรื่องเล่าไม่ได้เอาเป็นว่าก็เหมือนหนังสือเล่มเดิม 8. ไม่ต้องกลัวว่าการเปลี่ยนตัวนักแสดงหรือทีมงานจะส่งผลต่อคาแรคเตอร์และการดำเนินเรื่อง9. หากจะสร้างภาคต่อต้องเล่าเรื่องราวให้ต่อเนื่องจากภาคก่อนหน้าโดยไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ขัดแย้งกันเองด้วย 10. หากต้องการรีบูทจักรวาลก็ไม่ควรทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าต้องมาดูต้นกำเนิดเรื่องราวใหม่มานั่งกินเหล้าเก่าในขวดใหม่บ้าจริงเผลอพูดคำว่าเหล้าอีกแล้วโดยรวมคือหนังภาคต่อจะสามารถชุบชีวิตแฟรนไชส์ได้สำเร็จหากผู้สร้างปรับองค์ประกอบต่างๆออกมาอย่างเหมาะสม ข้ากับยุคสมัยคงหัวใจดั้งเดิมและเสริมต่อยอดให้ไกลออกไปได้ทำไมฟังแล้วเหมือนคำขวัญวันเด็กเลยนะติดตามรายการ The Spin-off ได้ทางแอปพลิเคชัน Podcast ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS Feed พบกันวันพฤหัสบดีเว้นวันพฤหัสบดีพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter @starlord4k @theopeningcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับ